Oyoq uchun magnitli vibromassajyor. 15 minutlik massajdan so'ng yangidek tug'ilgandek bo'lasiz qolasiz. Hech qanday parhezsiz 3 kiloga ozishni istaysizmi? Marhamat, 10 daqiqa ichida 10 kiloga ozing. Assalomu alaykum. Lola yana huzuringizda. Jamiyatimiz yolg'onlarga to'la. Bunday yolg'onlarni har qadamda uchratasiz. Bular oynai jahonda, gazeta va jurnallarda uchraydigan e'lonlar. Ba'zida ularning yolg'onligi aniq bilinib turadi. Masalan, qanday qilib 10 minut ichida 3 kiloga ozish mumkin? Ammo afsuski, hamma yolg'onlar ham sirtdan rostdek ko'rinadi. Reklama roliklaridagi yolg'onlar bizda insoniy xohishlarni uyg'otadi. Biz qandaydir sirli yo'l bilan 10 minut ichida 3 kilogramga ozish mumkinligiga ishongimiz keladi. Aynan shuning uchun ham biz ozdiradigan tabletkalar, jihozlar sotib olamiz. Ayyor sotuvchi Odam Ato bilan Momo Havoning Xudo haqidagi fikrini o'zgartirish maqsadida birinchi reklama kampaniyasini tuzgan. Shayton Xudo bilan uning ijodi o'rtasiga to'siq qo'yishga harakat qildi. Shayton, agar ochiqdan-ochiq Xudoga qarshi tursam, erkak va ayol bunga dosh bera olmaydi. Mening tuzog'imga ilinadi, deb to'g'ri taxmin qilgan edi. U o'zining yolg'oniga biroz jilo berib, ilk insonlarning e'tiborini o'ziga tortdi. Shayton shunday ayyorlik bilan ish ko'rdiki, Momo Havoning ongida Xudo aytgan gaplarga shubha uyg'ota oldi. Aslida Xudo aytmagan gaplarni aytishga undadi. Xudovand Odam Ato bilan Momo Havoga mana shu daraxtning mevasidan yemanglar deb aytgan edi. Momo Havo bo'lsa, Xudo o'sha daraxtga tegmanglar ham, yemanglar ham deb aytdi, dedi. Shayton o'z yolg'oni bilan Momo Havoning Xudo sevgisiga va marhamatiga shubha bilan qarashga majbur qildi. Xudo ularga bog'dagi har bir daraxtning mevasidan yeyavergin. Faqat yaxshilik bilan yomonlikni bilish daraxtidan yemagin deb buyurgandi. Axir ular bog'ni parvarish qilishlari kerak edi-ku. Demak, yaxshilik bilan yomonlikni bilish daraxtini ham parvarishlashi lozim bo'lgan. Shaytonning gaplaridan shunday ma'no kelib chiqadi. Xudovand sizlarning erkinligingizni chegaralab qo'yibdi-da. Xudo sizlarning baxtli bo'lishingizni istamaydi. Yolg'on hozir ham yolg'onligicha qolgan. O'sha kundan boshlab shayton siz u bizning hayotimizga, tanlovimizga aralashishga, odatlarimizni o'zgartirishga harakat qiladi. Buning oqibatida esa hayotimizni barbod qiladi. Qaysidir ma'noda bu dunyodagi muammolarimizning hammasi yolg'onning mevasi. Noto'g'ri narsalarga ishonishimizning oqibatidir. Shayton bizga haqiqiy hayot berishga va'da beradi. Kimda-kim uning yolg'oniga ishonsa, halok bo'ladi. Shunday ekan, nega uning yolg'onlariga ishonamiz? Nega uning tuzog'iga ilinamiz? Buning sababi oddiy. Shayton xuddi kalomda yozilganidek, ilon qiyofasida kelmaydi. U mashhur jurnal, filmlar, teleshou yoki hit paraddagi qo'shiq qiyofasida keladi. U bizga qarindoshimiz orqali, chin yurakdan maslahat beradigan do'stimiz, doktor va hatto masihiy birodarimiz orqali ham murojaat qilishi mumkin. Maslahatlarni kimdan olishimiz muhim emas. Muhimi, ular berayotgan maslahatni Xudoning kalomiga solishtirib ko'rishdir. Agar sizga berilgan maslahat Xudoning irodasiga qarshi chiqmasa, amal qilishingiz mumkin. Sizlar bilan yana uchrashishga umid bog'lab, xayrlashaman. Omon bo'ling.